Řada těch lidí totiž si vybrala tuhle lokalitu k životu i právě z toho důvodu, že jako jedna z mála má fakt vysoký standard té ochrany. Je tam vlastně Natura 2000, evropsky významná lokalita a ptačí oblast, což z hlediska ekologického práva jsou prostě podstatné věci. Plus jim ještě teda slibovala ochranu ta zmiňovaná deklarace porozumění. Takže lidé, kteří se přestěhovali do Dolní Lutyně a postavili si tam domy před 18 lety nebo i v průběhu těch 18 let, tak předpokládali, že jsou tam v bezpečí. A teďka vlastně podle těch nákresů, které zveřejnil už CzechInvest, tak vidíme, že v rámci té výstavby té továrny se počítá třeba s obrovskou zdí, která má být přímo u té obce.
Posloucháte březnovou epizodu podcastu 106 od protikorupční organizace Transparency International. Dnes se zaměříme na dění v regionech. Otevřeme téma klimatu, lokální žurnalistiky nebo ekologických kauz. Ze studia Karlín on Air vás po měsíci opět zdraví Martina Foldinová. Má dnešní hostka je redaktorka serveru i rozhlas.cz a spoluzakladatelka nezávislé regionální redakce v Moravskoslezském kraji okraj.cz. Klára Filipová, hezký den.
Hezký den i vám.
Kláro, vy se mimo jiné věnujete fondu Spravedlivé transformace a taky lokálním otázkám, které jsou vlastně s ním spjaté, především tedy v Moravskoslezském kraji. Já na úvod dodám, že Transparency se právě fondu v Česku věnuje dlouhodobě nebo vlastně i dalším dotačním programům, jako například Národní plán obnovy. Transparency se jim věnuje z pohledu transparentnosti i s ohledem na nějaké cíle těchto dotačních programů a vlastně jejich naplňování v souladu se zelenými politikami a pravidly Evropské komise, která fondy skrze evropské dotace financuje. Ještě dodám, že Transparency pro novináře i širokou veřejnost provozuje speciální web uhlíkovákorupce.cz. Doporučuji se tam také vypravit. Teď už ale přímo k vám. Kláro, jaká byla vlastně vaše osobní cesta k těm zeleným tématům?
Naprosto stereotypně to samozřejmě se odvíjí od mé osobní zkušenosti, kdy vlastně pocházím z Ostravy a vyrůstala jsem asi tak 400 metrů vzdušnou čarou od koksovny, která stále ještě v Ostravě funguje, takže jsem celé dětství čichala a cítila uhlí velice intenzivně a pamatuju si ještě, když se aktivně řešila smogová situace v Ostravě, kdy jsme pořád hledali nějaké cesty, jak tomu městu ulevit a pamatuju si, kdy jezdili prostě trolejbusy zadarmo, což samozřejmě jako nemělo vůbec žádný efekt. A vlastně, když jsem se potom kvůli studiím a práci přestěhovala do Brna, tak až v tu chvíli mi došlo, že to, co jsem prožívala celé dětství a dospívání, asi není úplně v pořádku a logicky jsem se o to začala více zajímat. Pak jsem také přišla na to, že když děti tráví ve škole výlety, takže jezdí do černouhelných dolů, vlastně jako pod zem se dívat na to, co se tam děje, tak jsem zjistila, že jsou i jako hnědouhelné doly a ty mě začaly fascinovat ještě více, takže můžeme jako říct, že jsem obecně fascinovaná tím, co lidé jsou schopní vymyslet, aby něco jako vykutali ze země a potom spálili.
Zmiňovali jsme Fond Spravedlivé transformace. Moravskoslezský kraj bude příjemcem necelé poloviny všech těchto dotací. Zároveň se v něm nachází většina takzvaných strategických projektů. O co se vlastně jedná?
V rámci těch strategických projektů nebo celého fondu?
Možná bych zmínila na úvod nebo vysvětlila, objasnila vůbec ten fond.
Ten fond vlastně vymyslela Evropská unie v rámci přechodu k zelenějším energiím. Má se dotýkat krajů, které jsou spjaté s těžkým průmyslem a právě těžbou. Takže v České republice se to týká Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a kraje Moravskoslezského. Cílem toho fondu je, aby pomohl jak ekonomicky, tak i sociálně těm lidem a místním obyvatelům přejít prostě z toho těžkého průmyslu a té těžby k jiným způsobům, jak vydělávat peníze, jak energii produkovat. Ty strategické projekty je vlastně něco, co si Česká republika vymyslela co zatím vím, jako jediná snad ze všech těch zemí. Jsou to projekty, které mají mít velký transformační dopad. Konkrétně v mém kraji, v tom Moravskoslezském, se hodně zaměřují buď na výzkum nějaké energetiky, anebo na vzdělávání a výzkum vědecký obecně. A ty strategické projekty je něco, co vlastně Evropská unie kritizovala, když se koukala na to, jakým způsobem jsme si to tady nastavili, protože ten fond měl směřovat více na komunitní věci a menší projekty, aby lidé vlastně mohli spolu rozhodovat o tom, jak ty peníze budou investovány, aby to zase nebylo něco obrovského, co se v jejich blízkosti objeví a oni vlastně jako nebudou mít to slovo se k tomu vyjádřit.
Máte pocit, že je o to téma zájem? Narážím vlastně na to, jestli jsou podle vás lokální kauzy něco, co je celorepublikové téma v úvozovkách.
Myslím si, že od té doby, co vlastně s kolegy za okraj.cz chodíme a mluvíme více veřejně o důležitosti regionální novinařiny a těch lokálních tématech, takže se to začíná projevovat. Víme, že Deník N se teďka tím začal zabývat vlastně a začíná mapovat nějaké mocenské vazby v těch jednotlivých regionech. Myslím si, že o to zájem je. A myslím si, že je to správně, protože novináři prostě potřebují být blíže lidem. Konec konců jedna ze základních pouček žurnalistiky a zpravodajství je kromě aktuálnosti i nějaká ta blízkost těch témat.
Ono jedno z těch aktuálních témat, kterému jste se teď věnovala, bylo téma Gigafactory u Dolní Lutyně. Můžeme si to nějak objasnit, o co jde?
Je to komplikované, ostatně jako vždy a všechno v životě. Projekt Gigafactory je projekt, který nemá nic společného s Fondem spravedlivé transformace, ale je úzce provázaný se strategií Moravskoslezského kraje vlastně k té transformaci nějak postupovat samostatně. Má to být obrovská továrna na výrobu elektrobaterií do elektroaut, kterou má postavit soukromý investor. Vlastně moc o tom investorovi zatím nevíme, ministerstvo zatím řeklo jenom, že pochází z demokratické země, se kterou má náš stát dobré vztahy a dál to odmítl komentovat. Co je na tom problematické z hlediska ochrany přírody je zejména to, že ta továrna má opět stát na úrodných polích, na kterých se dodneška hospodaří a která se vlastně stát v roce 2006 zavázal, že bude trvale chránit. To narážím na takzvanou deklaraci porozumění, kterou vlastně tehdy v souvislosti s plánovanou výstavbou automobilky Hyundai podepsal stát, ochranářské organizace a nějaké další spolky, kde se doslova píše, že v Šelheřovicích a v Dolní Lutyni nikdy nebude stát žádný průmysl.
Pardon, a jakým způsobem tedy vláda nabízí argumenty pro to, že je možné realizovat takovouto gigafactory?
Argumenty vlády jsou takové, že to přinese zaměstnanost do kraje, který stále je prostě zatížený těžkým průmyslem, že je to vlastně ten velký transformační krok, který kraji pomůže se vyšvihnout mezi ekonomicky produktivní kraje. A také to, že ten průmysl, který tam má stát, je z jejich pohledu ekologický.
Ten seriál na toto téma nabízel hned několik článků, kterým všem rovinám jste se věnovali.
Věnovali jsme se vlastně asi všem rovinám, které jsme zatím potkali. Takže jsme se věnovali samozřejmě ochraně té přírody a toho, jak je možné, že stát, který uzavřel teda smlouvu, ve které se doslova píše, že trvalé tato lokalita bude chráněná, tak jak je možné, že po 18 letech se to změní. Stále vlastně pátráme po tom, jak je možné, že ochranářské organizace, které to před 18 lety podepsali, tak teďka podepsali aktualizovanou verzi a jsou s tím nějak v míru, řekněme. Pátrali jsme po tom, jakým způsobem vlastně probíhá informování starostů a místních. Měli jsme totiž informaci předem o tom, že tento záměr má být zveřejněn během pár týdnů, ale vlastně všichni měli zakázáno o tom mluvit a místní vlastně se o tom dozvěděli až z našich článků.
A jaká je jejich aktuální reakce?
No, nejsou moc šťastní. Řada těch lidí totiž si vybrala tuhle lokalitu k životu i právě z toho důvodu, že jako jedna z mála má fakt vysoký standard té ochrany. Je tam vlastně Natura 2000, evropsky významná lokalita a ptačí oblast, což z hlediska ekologického práva jsou prostě podstatné věci. Plus jim ještě teda slibovala ochranu ta zmiňovaná deklarace porozumění. Takže lidé, kteří se přestěhovali do Dolní Lutyně a postavili si tam domy před 18 lety nebo i v průběhu těch 18 let, tak předpokládali, že jsou tam v bezpečí. A teďka vlastně podle těch nákresů, které zveřejnil už Czech Invest, tak vidíme, že v rámci té výstavby té továrny se počítá třeba s obrovskou zdí, která má být přímo u té obce.
Jaké jsou argumenty pro to, že se budou moci překračovat tyto původně v minulých letech nastavené kvóty?
Pořád je stejné. Velký investiční záměr, který se týká ekologického záměru výstavby baterkárny.
Významné projekty, které se mají zasadit o proměnu Moravskoslezského kraje, tlačí čas. Zkolaudované mají být do roku 2027. Momentálně ale čekají na schválení na ministerstvu životního prostředí. Z 13 staveb, které mají v regionu vyrůst za peníze z operačního fondu Spravedlivé transformace, zatím jistě stíhá kraj v termínu postavit pouze jeden, Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě.
Osobně jsem ostravská rodačka, v Ostravě jsem žila 19 let, strávila jsem tam 19 let svého života. Když jsem pátrala v paměti o nějakých výrazných lokálních kauzách, krom zmiňovaného už dnes jednou smogu, nekvalitního vzduší, tak to byla i vědecká knihovna, takzvaná Černá kostka. Myslím, že za těch 20 let diskuzí o její existenci to téma přesáhlo i hranice Ostravy. Pojďme si vysvětlit, co je Černá kostka a čím je problematická?
Černá kostka je projekt, o kterém se v Ostravě mluví už 19 let, myslím, doopravdy. Je to projekt, který mělo na stole už řada tamních vlád s různým stupněm, řekněme, toho, jak jim to přijde chytrý. Začalo to celé tak, že Ostrava jako poslední z velkých měst nemá vybudované, řekněme, solidní zázemí pro vědeckou knihovnu a přitom tu vědeckou knihovnu má doopravdy velkou. Takže se přišlo s projektem Černé kostky a vlastně, když se zjistilo, že jsou odklepnuté peníze v rámci Fondu spravedlivé transformace, tak řekněme, že město prostě ve spolupráci s krajem tento projekt vytáhlo, trošičku upravilo a poslalo ke schválení. Je to jeden z těch strategických projektů, jak jsme si už říkali. V současnosti má už stavební povolení, hledá se zhotovitel té stavby a cena má být okolo 2,3 miliard. Uvidíme, jak to dopadne. Tím záměrem té Černé kostky je, že to má být datové a vědecké centrum, má to sloužit jako nějaké coworkingové zázemí zároveň, místo, kde se mohou potkávat studenti. V posledních nějakých zprávách se píše, že tam mají probíhat snad i rekvalifikace a že vytápění a provoz této velké budovy má řídit umělá inteligence. Tak uvidíme.
Známe nějaký výhled, kdy by měla být hotová Černá kostka?
Stavit se má začít příští rok a hotovo podle současných plánů má být v roce 2027.
Já bych dnes ráda ve 106 zmínila i vaše nově založené médium okraj.cz. Proč vlastně vzniklo?
Jak jsem zmiňovala už na začátku, vzniklo právě z toho důvodu, že mi přijde, že novinařina je v České republice velice pragocentrická. Vlastně všichni, co jí chtějí dělat na nějaké úrovni, tak do té Prahy dřív nebo později odejdou a pak už se vlastně nikdo nevrací zpátky do svých rodných měst a krajů. Mně to napadlo už před několika lety vlastně v souvislosti s tím, jak je Ostrava prezentovaná v médiích, protože vy jste zmiňovala, že se řešil smog, že možná někdo občas ví o Černé kostce. Největší mediální pokrytí má Ostrava ve chvíli, kdy se tam koná nějaký velký hudební festival a když se zavíraly doly, které vlastně už na Ostravsku ani jako dlouhý roky nefungují. Což mi přišlo fakt líto a fakt nesprávné ve chvíli, kdy se bavíme prostě o tak velkém kraji a o třetím největším městě. Takže jsem měla to štěstí, že jsem potkala svoje dva kolegy Honzu Žabku a Simonu Janíkovou, kteří oba dva také působili v Praze, ale oba dva se také vždycky chtěli vrátit do Ostravy. A řekli jsme si, že to prostě vyzkoušíme.
Teď doufám, že tomu nepůjdu úplně naproti, ale nějaké stereotypizaci vlastně určitým způsobem. Ale když se podívám na aktuální témata, které otevíráte právě na vašem novém médiu, tak tam vidím třeba aktuální sérii o hluku v Ostravě nebo právě o ostravských hutích. Můžeme si tyhle konkrétní případy, články trochu víc rozebrat?
Kolegyně Simona Janíková se zabývala hlukem právě z hlediska těch velkých hudebních produkcí, protože Ostrava, kromě toho, že chce být teďka centrem vzdělávání a výzkumu, tak také se snaží evidentně poskytovat prostor pro nějaké kulturní akce. Všichni asi slyšeli o Colors of Ostrava nebo Beats for Love. které se konají v Dolních Vítkovicích, a Simona se rozhodla, že zkusí zjistit, jak moc jsou překračované normy, nějaké hygienické, co se hluku týče, jak často si na to vlastně lidé v centru Ostravy stěžují, protože z Dolních Vítkovic do centra Ostravy se ten zvuk nese až moc dobře, a jaká jsou vlastně opatření toho města, co proti tomu může dělat, jaká je například výše pokut, když se bavíme o festivalu, který jako navštíví 50 tisíc lidí, tak jaké vlastně mají pokuty za to, když třeba nedodrží schválenou dobu nočního klidu a podobně. Co se týče Liberty, tak to pro nás píše můj bývalý kolega z reportéru ČT Ondra Stratilík, který je taky Ostravák a ostravský patriot a je natolik laskavý, že vlastně popisuje, co se teďka děje okolo Liberty, protože tam má výborné kontakty a to téma zpracovává dlouhodobě. A snaží se zmapovat, jaké důsledky například konec té huti může mít pro Moravskoslezský kraj, protože se bavíme o tom, že Liberty tvrdí, že když padne, tak o místo přijde několik tisíc lidí, ale v rámci těch návazných podniků a návazných biznisů to může být až 20 tisíc lidí, což by pro Ostravu a Moravskoslezský kraj byl zase enormní zásah.
Jaké jsou výhledy okraje do budoucna? Jakým tématům se chcete věnovat?
Já se teďka v okraji věnuji hlavně sociálním tématům, která jsou ale v Ostravě podle mě spjatá pořád i s těmi zelenými. Vidíme, že například jako lokality, které bývaly označovány jako vyloučené, tak jsou vlastně v blízkosti těžkého průmyslu nebo velkých továren. Protože tam ty lidé se prostě neozývají tak často, že mají s něčím problém. S kolegyní Simonou Janíkovou budeme teďka rozpracovávat velké téma ekologických zátěží v našem kraji, protože máme za to, že nejsou pořádně zmapovaná. Simona se teďka věnuje tématu hald a jejich možného vytěžování. Haldy jsou vlastně v Ostravě úplně všude, jsou to jako navezené kopce hlušiny, tedy nepotřebného materiálu z dolů, ze kterého se teda odebralo uhlí a zbytek se prostě házel navrch, na povrch. V rámci nějakých jako ekologických a ekonomických témat jsou firmy, které zvažují, že to bude znova vytěžovat a my se snažíme zjistit, co by to reálně znamenalo pro přírodu. Potom kolegové rozpracovali seriál o kvalitě ovzduší v Ostravě a snažíme se to srovnávat nebo uvádět do trochu širšího kontextu, takže zanedlouho, myslím, že snad příští týden, má vyjít článek o ovzduší i v Krakově a o tom, jak Krakov se snaží být za čistší vzduch pro své obyvatele a snažíme se to nějak srovnávat s tím, co je u nás.
Zmínila jsem, že jsem ostravská rodačka, na druhou stranu se musím přiznat, že v Ostravě už víc než dekádu nežiju. Zajímá mě, co samotní obyvatelé Ostravska, potažmo Moravskoslezského kraje. Máte pocit, že je zelené témata zajímají?
Mám za to, že ano. Vlastně my jsme si dělali s kolegy i nějaký monitoring toho, co by naše čtenáře bavilo číst, ještě předtím, než jsme náš web spustili. A tam vlastně ta zelená témata společně se sociálními měla největší odezvu z toho, co jsme vlastně nabízeli. Čte se to za nás více než dobře. Vlastně jsme překvapeni v tuhle chvíli na to, že fungujeme 2 měsíce.
To ráda slyším.
Zdravím vás, děvčata a chlapci, ne, teďka se vám to nepřeplo do divadla, 106 bude za chvíli zase pokračovat. Já jsem vám chtěl jenom říct, že Transparenci poslouchám už nějakou dobu a líbí se mi, co dělají. Tak je neváhejte podpořit, moji podporu už mají. No a teď zase zpátky do studia, ať můžete pokračovat ve vaření nebo řízení, nebo co vlastně děláte, když posloucháte 106. Já tady žehlím. Jo? Tak jo. Zdraví vás, Martin Hofman.
Stošestku se snažím ukončovat na pozitivní notu. Tím, že jsem sama Ostravačka a už víc jak dekádu žiju mimo Ostravu, tak by mě vlastně na ten konec zajímalo, co způsobilo tvůj návrat do Ostravy. Protože předpokládám, že to bude mít pozitivní konotaci, co se týče Ostravy.
Je to tak. Můj návrat do Ostravy způsobil můj patriotismus. Já jsem vždycky vyhrožovala rodině, že se vrátím, tak jsem to po 10 letech splnila. A hlavně, když jsem žila v jiných městech a vracela jsem se do Ostravy jenom sporadicky, jednou za čas, jednou za několik měsíců, tak jsem prostě viděla ty obrovské pokroky, které Ostrava dělá. A myslím si, že se to stane a děje se to zrovna teď, kdy jsme se tam vrátili do opravdu kulturním, moderním městem, tak jak jsme si to asi všichni přáli. A zároveň je to jediné město, ve kterém jsem bydlela, ve kterém se dá dobře jezdit na kole. Prostě to je za mě jednoznačně největší plus.
Hostkou březnové epizody 106 byla Klára Filipová. Díky za váš čas, mějte se hezky.
Děkuji za pozvání, mějte se.
A na závěr si pojďme ještě ve stručnosti připomenout nejdůležitější výstupy Transparency za poslední měsíc, které najdete na našich sociálních sítích a na webu. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo záměr reformovat přezkum veřejných zakázek. Ministr Bartoš představil reformu antimonopolního úřadu. Protikorupční organizace Rekonstrukce státu, Oživení a Transparency International oceňují, že reforma splňuje dlouhodobě doporučované odstranění nadměrné koncentrace pravomocí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i zjednodušení rozhodovacích procesů. Omezí se tak prostor pro nekalé praktiky v rámci státních investic. Ministerský návrh však obsahuje navíc i jedno riziko. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže by v budoucnu nesměl zahájit vyšetřování běžících zakázek z moci úřední. Více už se dozvíte na webu transparency.cz. V březnu vyšla nová hodnotící zpráva skupiny států proti korupci GRECO. Jedná se o páté hodnotící kolo. Zpráva se věnuje prevenci korupce a především zajištění integrity osob ve vrcholných výkonných funkcích, státní správě a v neposlední řadě také orgánů činných v trestním řízení. Report dále upozorňuje na chybějící strategický cíl Česka. Podle GRECO podceňujeme některá rizika, například nepotismus. Proto Transparency nyní přináší shrnutí, které najdete už teď na našich sociálních sítích. Dnešní 106 je na konci. Odebírat a poslouchat nás můžete ve všech podcastových aplikacích, kde nás také můžete ohodnotit. A pokud nás budete chtít podpořit finančně, můžete tak udělat jednorázovým či pravidelným darem. Veškeré informace najdete na webu transparency.cz. Ze studia Karlín On Air se opět loučí Martina Foldinová.